Mikrofonoa hemen ondo jarri dut zitiko.
Vale.
Gaur 6. hamaiketako honetan podcast honen denboraldia posible egin duen erakundearen zuzendariarekin hitz egingo dugu. Abrako zuzendari Itxaso Konpainon Ardogilarekin.
Bakizu nola dan, ez? Ja, ikusi duzu, entzun dituzu.
Pare bat, bai.
Bai. Entzulentzako argituko deu, zuzela guri, bueno, batetikan patrozinatzen gaituen erakundeko arduraduna, baina baita ere bronka otatzea eguna.
Batzutan.
Gauzak gaizkite ditugunea.
Hori, hori.
Gaur, proposako izut, zuk erakustea nola saltzen da botella bat. Botako izut pelota, eta responsabilitate guztia zure gan.
Bale, zabalduko dugu orduan hau.
Bai, eta hau?
Hori ditzuentzat.
Opari, bale. Bai. Bale, bueno, opari ekarri zu. Hau da, Malas Piedras. Etiketa oso polita duka. Diseño oso polita.
Gustatzen zaigu etiketetan eta pixka kariño pixka jartzea. Historia atzean dagoen historia kontatu eta berizgarria diren etiketak ikustea. Bueno.
Zer da abra? Kadabra?
Abra, kadabra, abra da Arabako upategi txikien elkarte, Araba Errioxako upategi txikien elkarte bat. Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa.
Oixe. Bueno, ba, azalduta gatzen da.
Bai.
Oain da, azalduko ikusen hola azaltzen da. Hau ez azalduko.
Bai.
Ez. Zuk aukeratu baino, kortxo duna izan behar du, ez dela ezin dugu erakutsi.
Venga, bale. Ba, zein da atzeko.
Venga, iriki hau.
Ez, nahiago dut zuentzat. Vale, normalean, inoiz ez dut nire ardoa eskatzen. Tabernetan eta horrela jendea eta upatikikoa joaten direnean eta horrela. Jo, ba, hemen nire ardoa dago, eskatuko dugu nire ardoa. Ez zait bat ere gustatzen.
Ja.
Nahiago dut beste nadastatu edo, ez? Nire etxean dastatzeko aukera.
Bale, ba, orduan daukago aukera. Beti ardo berde antzekoak izan ditugu. Urrengo demoraldian bali badago, ba, igual, bihali berri dizkigu zue ardo batzuk.
Claro.
Bariatuagoak. Dominio de Berzal. Don Peduz, eta hau ezin dugu iriki, hau deskartatuta gatza.
Hori nahi nuen zabaldu, justo, bai, eh?
Bueno, badak hau beste bat, Dominio de Berzal.
Ez baina hori krianza, ni nahiago dut urtekoa, orain vale. Edateko, eta urtekoa da den bakarra da.
Gaur ezingo da.
Venga, ba, Don Peduz hor da.
Venga. A ver, oen, ingo YouTubeko tutorial bat.
Vale, ba, sakakortxosa.
Hemen dago.
Traketxaia, ez keia gaizki.
Ah, bakizu, gitarrista honenek gitarra txarrakin ere ondo jotzute.
Ja, baino nola zabaltzen dugu kapsula?
Puntakakin, edo abitu, menakazu. No.
Ikusi. Lehengo kapsula kendu behar da.
Vale. Nik itenun gaizki, hola, kentzen unako...
Claro, horrela modu.
Hori da, etxean niteten zela. Bai, bai.
Gu, ni batzutan ere egiten.
Ah, bai.
Baina gaur estiloso zabaldu behar baldin bada.
Bai, lehenengo hori.
Labanarekin beko aldetikan moztu behar da.
Ja.
Baina sakakortxosak atzek aldean badute
bai.
Kutsillo moduko bai. Bat. Hau, honek ez du.
Moztuko du,
moztuko.
Eh? Bai. Hola, goraka. Oain da, jartzei zugu apreto baten, eh?
Bai, total. Igual moztu egiten, eh?
Ez da.
Orduan, behin...
Hori kendu?
Kenduta. Gutxi gora, bera.
Bai.
Joder, madre mía. Urrengorako botillak eta sakakortxosa bidaliko ditugu, eh?
Vale.
Eta orduan...
Bai, eskua gora.
Eskua gora. Opa!
Marijaia. Bai.
Eta...
Eta hoin da, hoin kontua da, ezin dula...
Berriz posi jarri behar da.
Bai, ezin du zaratatera.
Eta gero zabaldu behar da.
Eta zetik ezin du zaratatera, esplikatu hori, horren arrazoia zein da.
Nik uste edukazioa dela.
Ja. Txampaina
eta horrela zabaltzen den bezala, jendea pum egiten duenean, ez, txampaina ere zabaldu behar da. Txik, poliki, nik uste, edukazioa gati, baina, bueno. Eta gero zerbitzeko...
Bakizu zarata imerko zula zuke bai, ez da?
Glok, 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 glok.
Haso handa.
Eta gero, jasutzerakoan...
Giro batekin.
Giro txiki bat.
Brata, 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 brata.
Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta.
Igual ez dago munduan ainondo usaintzen duen estudio bat, ez?
Ez, hemen bentsat janaria zehetzea goxua gertzen, amaiketako goxua. Egitan iten du amaiketako, ez da broma bat, eh?
Claro.
Ez da broma bat. Zerbitu, hombre, gazta, xolomoa, saltxitxoia, eta urdai azpikoa, dana vegetarien entzat. Pero itxaso, kontatu diazu. Torrizea esaten krisi aldian zaudetela.
Bai.
Zein da krisi horren arrazoia?
Ba, desoreka handia dago. Eta arlo guztietan. Desoreka dago... bai, hirugarren generazioa gaudelako eta ez daudelako gazteak etorkizun bat, ez dutek gazteak etorkizun oparo bat ikusten upategietan eta ez da ere mahastietan. Eta baita ere desekilibrioa edo dago salmenta eta erosketaren movida hortan, ez? Eta orduan asko ardo asko produzitu egiten da.
Bai.
Eta gutxi saltzen da.
Ja.
Eta Rioja jatorri deitura barruan dauden upategiak Riojaren etorkizuna ikusten da, Rioja volumenaren etorkizuna. Ez dakit nola esplikatu ondo. Rioja jatorri deitura da oso handia.
Bai.
Eta volumen asko duen jatorri deitura bat. Eta orduan astu egiten da kalitatea. Eta globalizatu egiten da dena Errioxa barruan, eta volumena eta preziora doan denominazioa da. Rioja barruan daude kriston ardo onak, oso onak, baina baita ere badaude ardo batzuk ez luketela jarri behar Rioja jatorri ditura. Eta hori da balantza ere desekilibratzen duen beste arlo bat. Eta gu horregatik gaude bere izinaian, ez?
Zergatik behar dugu, behar da, jatorri deitura bat Arabarako?
Ez que, nahazten da Abra eta Arabako mastiak, eta ez da berdina. Abra, elkartea, barruan daude Arabako mastia jatorri deitura nahi izan nahi dutenak, eta badaude ere ez dutena nahi. Eta ja. Riojano sentitzen direla, eta Rioja jatorri diturak egon nahi dutela. Orduan...
Eta zuz ekipokoa zea?
Arabako mastiena.
Bueno, haizu zilegi da. Urrengo ganekarko dugu beste norbait, kontrakoa pentsatzen duena, baina bueno...
Ni ez nago Riojaren kontra, ni nago Arabako mastien alde.
Vale, eta zergatik?
Nik uste bereizi behar garela. Badaukagu faktore klimatiko lurrekoak... kulturalak, historikoak, eta badaude faktore batzuk desberdintzea guretzat beharrezkoa dena, eta gainera tekniko batek arautu beharko lukeena. Orduan, kriston polemika dago, Arabako mastien etorkizunaren buruz, Rioja jatorri deitura bere kontra joan da, edo Eusko Jaurlaritzaren kontra, eta nik uste Bruselasi utzi behar zaiola hitz egiten eta Bruselasek tekniko batzuk erabeki dezatela gure dokumentazioaren arabera, aber guk Arabako mastiak almena dugun edo ez. Orduan polemika ondi badago. Eta gertatzen dena da askok nahastu egiten dutela eta komunikabide askok Arabako mastiak eta Abra.
Bueno, hori argi geratu da,
Bai.
Eta gu zaituko geha, ere hori ezagutza ematen. Nola iten da ardon bat? Zezuk esan zu, daude kalitatezkoak eta ez diren. Nola iten da kalitatezko ardo on bat?
A ber, garrantzitsuena da mahatsa. Ardo on bat egiten da mahatsonarekin, baino mahatsarrarekin ez da ardo on bat egiten inoiz. Mahatso on batekin egin dezakezu ardona eta txarra.
Bai.
Baina matxa txarrarekin ezin da ardona egin.
Matxona behar beharrezkoa da.
Bai. Eta Arabako Errioxako lurrak oso aproposa dira matxona egiteko. Gure lur pobrea dira, arzio kalkareak, ez dakit nola deitzen den euskeraz, eta lurroietan, pobre diren lurroietan, ekoizten diren mahatxondoak, fruitu gutxi ekartzen dute, baina ekartzen dutena ona. Gainera, Arabako Herrioxan, mastizarra asko dauda. Mm-hmm. Mastizarrak ere, gazteak baino, gehiago ematen dute. Eta, nire jako dut, gazta pixka.
Osondo.
Eta, bueno, orain ezin dut izegin.
Zegin, zegin. No, amaiketakoa da, hori da jokoa.
Eta orduan, bueno, ba, mahasti onak ditugu, mahatxo onak egiten da.
Bai.
Eta gero, bodegara eramaten denean, ba, bodegan, enologia gutxirekin oso ardonak egin daitezke.
Mm-hmm.
Zein da kontua? Upategi txikietan, berdina gaude, bai, mahastietan eta bai upategian. Eta orduan, ezagutzen ditugu, ze mahasti diren, nondik datorren, nola etorri den mahatxa, nola sartu den upategira.
Bai.
Eta ezagutzen dugu, prozeso guztia. Eta daukagu, pertsona kopuru berdina lanean, upategian eta zelaian. Ze gertatzen da, upategi industria hundiekin, tekniko asko dituzte, edo enologo asko dituzte, laborategian eta bodegan, baino bai. Jende gutxi mahastietan.
Ja.
Eta orduan, beste desekilibrio bat.
Ja, ja.
Eta orduan, beste liga batean jolasten dute. Beraiek volumena doaz, ardo korrektuak egitera, eta
ja.
Presio merkean ateratzera. Eta azkenean, guk ez dugu bakarrik saltzen ardo ona, baizik, eta zonalde bateko etorkizuna. Gazteak herrietan geratzea, upategi txikiak zabalita egotea, azkenean bestela, upategi txikiak izten badira eta nekazari gazteak ez badira geratzen, Arabako Herrioxa izango da, Mercedes bat bezala, ez? Mercedes eta Michelin, ba, egongo dira, upategi ez ditut izenak esan nahi, baina upategi handi batzuk, eta denak izango gara beraien langileak.
Ja.
Da hori zatarra da. Ardoaren portaventura bat izango.
Zu nungoa zea?
Ni Lantziegokoa.
Oier Arantzabal naiz eta hau amaiketakoa da. Ulua Sareko, Ulua Edabideko podcast bat. Amaiketakoaz gainera beste saio batzuk ere entzun ditzakezu. Adibidez, Alaio Ormazabalek egiten duen Lista Beltza. Bertan, kapitulu bakoitzean, musikari baten disekzioa egingo dizu Alaiek. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidera, patreon.com/ulua, eta egin zaite zarpidedun.
Zinema ikasi zenun?
Andoainen egon nintzen, eta andoaindik gero Bartzelonara joan nintzen.
Zinema ikasten. Eta zerkera mantzizun hori bide hori utzi eta upategira etortzeak?
Ba, bueno, zoritxar on bat izan zen. Nire azkenean etorkizunak ematen dizkizun zaplastekoak bat jaso nuen, eta orduan ni Bartzelonara joan nintzenean joan baino lehen ama hil zen, autoistripuz, edo ama hil zuten, hobeto esan da. Eta gero Bartzelonatik bueltan, aita minbiziarekin hil zen. Eta orduan nigeratu nintzen Bartzelona bidean, ja bukatzen ikasketak eta upategi bat eta mahasti batzuekin. Eta orduan esan nuen, bueno, ez dakit, probatuko dut. Eta hasiera-hasieratik esan nuen, venga, traktore hartu, mahastietara joan, pizkalan egin, aber gustatzen zitzaidan edo ez, mutilan erekin etorri zen, baina informatikoa da, eta bera informatiko lanetan jarri zen. Eta, bueno, bizitza aldatu genuen Lantziegora. Hasi nintzen mahastietan lanean, eta lehengo usta sartu nuenean, ba, bueno, arazoak izan ziren papeleoakin de sanidad eta holako gauzak. Eta esan zidaten egin behar nuela kriston inbertsioa upategia altan emateko, abia zido, pues, aita hiltzenean bajan eman zuten, eta bueno, altan emateko inbertsio kristona sartu behar nuen bodegan.
Yeah.
Eta orduan nor izan zen erabakia. Inbertsioa egin edo utzi. Eta, bueno, alo loko. Ondo egin nuen logau hortan, eta orduan esan nuen, pues venga. Eta bai, apostua hori izan zen.
Bizitza aldatu zitzaizun.
Bai, onera gainera.
Mm-hmm.
Eta bai, bai, upategian hasi botilaratzen, eta bueno, lehengo urtea txarra izan zen, ni ardoa granelean sartzen nuen, nik ez bai. Nuen botilaratzen. Eta orduan granelean saltzen nuenari berak esan zidan ez zidala erosiko, urte hortan ardo asko zutela eta ez zidala erosiko.
Ba,
geratu nintzen tiradizima. Eta orduan egin nuena izan zen pentsatzen hasi, botilaratzen hasi behar nintzela. Eta hortan hasi nintzen, ba, urteko ardoa botilaratzen eta gero etorri dira pues 10 urte hauetan, 11 urte hauetan, 7 ardo ezberdin. ¿Cómo te quedas?
Me quedo anonadado. Es ikasketa prozesu bat izango zen zuretzako, ezta? Ze naiz eta familia upategietan lanean izan, zuk ere bai ikasin berko zenuen bide hori, ez?
Bai, ni gainera nire etxean ezidaten mastira joateko esaten. Nahi baduzu etorri. Eta askotan ez nintzen joaten. Eta orduan asko ikasi behar izan nuen. Jarri nintzen, sartu nintzen sindikatoan, sartu nintzen upategien elkartean, joan nintzen gauetan enologia eta ikastera. Eta prozeso oso intensoa izan zen, zerotikan ikaster arte. Ezke ez nekien ezer.
Ja.
Ez nekien zergatik ordaintzen zen Riojari kartila bat, ez nekien zergatik arauak edo normak edo diru laguntzak, eta bai, bai, izan ziren urte luzeak.
Eta gerora, atera diren ardoek ere, zure nortasunaren zehaukiko dute, ez? Sinadura hori ere, ez? Suposatzen dut, zure gurasoek egite zuten ardoa eta zuk egiten duzuna, bi goza ezberdin direla.
Bai, seguro baiet. Azkenean, ardoek nik bai uste dut dutela upategiaren zerbait, magia bat. Ardo guztiak ezberdinak dira, eta egiten dira mahatsarekin. Eta naiz eta ni, eta ondoko mahastia, bi ardo egin, mahasti bat hartzen dugu zuetani. Zuk hartu zure erdia, eta ni beste erdia, eta ez da ardo berdinaterako. Bestaki zurea igual obeagoa, baino.
Bueno, ikusi berko nuke. Nik ere ikasi berko nuke pixkat, bai.
Erakutsiko nizuke.
Bai.
Ba, bai, ardoak badu bere magia. Eta ardo guztiak ezberdinak izatea polita da baita ere.
Zu ardo zalea zara?
Bai.
Bai, ez da? Eta ohitura duzu bazkalian eta ardoa eratekoa?
Bai, normaletan bai.
Bai, gaur ni gehion, ni aurretin nioa, eh?
Bai.
Zan berra dago, eh? Ja.
Ez ki, atzoko arratzaldea luzea egin zitzaidan. Eta gaur kostatzen zait.
Inoiz pentsatu duzu zinema egitea berriz? Edo egitea zerbait...
Bai, jende asko esaten dit, bodegara datozenak eta horrela esaten diate. Eta hori ja utzi duzu? Eske, egiten dudana da, sindikatorako bideak egin behar baldin badira, pues, montaje ikasi nuen, eta orduan pues, bideoa montatu, edo ez dakit, urte betetzerako abestiak egin eta bideoak, eta elkarteetarako kartelak, edo olako lotura bat badu, bai badu dala, edo. Baino orain astea...
Ja. Egin baten salbo ezpena bazara, esan duzu lehen, ez? Gaztei koste egiten zaie testigo hartzea, ez? Gurasoen testigo hartzea, edo ba, arrantza gertatzen den bezala kostan, ez? Gazteek ez dute arrantzara joan nahi, ez? Gazteek ez dute nahi ardorik egin?
Nik uste ez dagoela ondo konpentsatuta ekonomikoki.
Ja.
Ez dela gustatu edo ez gustatu, baiz, jende askori gustatzen zaio mahastian lan egitea edo arrantzara joatea. Baina ez badizute behar den bezala ordaintzen, nahiago duzu fabrika batera joan. Azkenean autonomo izatea badauzka bere gauza honak eta baita txarrak ere.
Ezaguna zaitz, bai.
Bai, ez. Bai. Eta mahatsa saltzea ez dakizu ze preziotara edo kontratori gabe edo askotan aurten adibidez askok kobratuko dute gutxia balio duenaren baino gutxiago.
Ja.
Osea, kostutik ganbera, osea, etzara ari dirua irabasteko baizik eta galtzeko. Osea, hori esan edo norri eta esaten dizu baino erotuta zaude, ba bai, nekazaria naiz. Eta orduan zerratik ez da jendea geratzen lehenengo sektorean, pues ez dagoelako ondo montauta hau, ez?
Gero paradoxikoa da eta estereotipikoa segurazki, baina egia da ohitutako dela bodegak esaten dizkigutenean sekulako etxeak, sekulako jauregiak, incluso Guggenheimak, ez? Tortze eski burura, ez? Hori
bai.
Horrela da. Zanet,
Ez que hori, kanpotik ikusten duzuen ontzat, horrela da eta guretzat ere, bai. Guk esaten dugu, osea, mahatsa gaizki ordaintzen da, eta gero itxuruzo egiten dituzte hotelak etxeak eta esaten du mundu guztia. Jo, baina ez que hemen kriston bodega dituzue.
Pelotazoa da gor, bai.
Claro, eta mundu guztia esaten du, jo, eta zelako inbertsioak, eta zenban milioi beti Arabako Errioxara. Ostra, hori guk ere pentsatzen dugu.
Ja.
Dirua beti berdinentza doa.
Ja.
Bai, orain egon direla diru laguntzak mahatsa berdea lurrera botatzeko eta nekazariei ondo etorri zaiela, destilaziorako ere egon dira laguntzak, baino ezin gara bizi laguntzetaz.
Ze eskatuko zenio, que erakundeei, jendeari, ez dakit, zein dia zuen eskaerak?
Gure elkarterako, aurreko egunean egon nintzen hitz egiten beste upati batzuekin, eta gure ardoa, Arabako Errioxako upati txiken ardoa, hemen edango bazen, ez genuke arazorik.
Ja.
Ez que edaten dugu upategia hondien eta hemengoak ez direnen ardoak. Imaginatu adibidez, etxe batera zoaz afaltzera eta eramango duzu ardoa, ez?
Bai.
Eta eraman behar duzu ardoa eta gazta.
Bai.
Ze gazta eramango zenuke?
Idiazabal gazta.
Eta ardoa?
Ba, segurazki kanpoko ardoat, bai.
Eta upategia hondia hondi batekoa?
Bueno, ba, nire kasuan, ni ardo zalea naiz, eh? Gero ez dakit irikitzen botella, ze, etxean irikitzen dut, inor begiratzen ez da honean, orduan ez dut erreparatzen nola iriki, baina. Ardo zalea ba naiz. Eta zaiatzen naiz, noan tokian noala, ba, ekartzen ardoren bat, zaiatzen naiz, ez izatea ardo, ba, zaiatzen naiz, bai. Egia da, ba, zuk esaten duzuna, ez? Hemen, Errioxako aterki erraldoi horren barruan, ba, agian bertako ardoak, autore ardoak, beste ardo mota batzuk, ba, zaila direla identifikatzen, ez?
Eta lortzen baita ere, ez dago leku askotan.
Bueno, orain, ni arduratu naiz ardoak erosteaz, normalean, eta kaldetu dut aurrako ardoen inguru, Lukasera joan nintzen, adidez arautzen, eta ez dara, aizu, abrako ardoa bazkazue? Eta tipoak pixka frikia da, eta ba, esan zian bitu, ba, hori, ez? Baina, karo, oso sakabanatuta, orduan ez zukaten pegatinarik, ez dakit. Ez da erresa, ez?
Bai, horregatik, kanpaina horretarako da, pixka desberrintzeko eta erres ikusteko. Ni badaki konsumidoreak oso zaila duela ezberdintzeko ardo txiki, upategi txiki baten ardoa. Merkatura edo dendara edo baldin badoa, ez da erresa. Ez que azkenean ez daukagu ezer desberdintzeko. Edo esagutzen duzu upategia edo...
Zuk afari bat ebazua, ze gazta ematen duzu?
García Vaquero. Ez que... ez nuke García Vaquero batera bango, baino... gaztadon bat.
Bai.
Beti lagun batena edo sindikatuko bai, lagun batena. Edo, bai.
Gertukoa.
Bai.
Galdera importante bat. Bigarren demoraldia finantzatuko zue? Podcast honena? Hola.
Imaginatzen du bai, etzu. Bai, ez dugu ordein du lehengoa.
Negoziatu behar dugu, ez?
Hori da.
Gu oso gustora, hode.
Gure.
Ardo onak aigea, ikasten aigea.
Eta irakasten.
Eta irakasten. Bai, bai, baina haizu. Egia esan, irikitugun ardo dana eta enago pelota egiten. Oso nazio den. Eta
posten naiz.
Bai, bai. Zintzo ne, nik ez beti zintzo ezaguna nun, ba gure sozietatean egoten delako, baina besteak nitu lezotzen da oso oso goxua zeuden. Gu, haizu, ez dugu gezurrik esango. Bestela isirik ongo gineke.
Ez, ez, ona dira. Upati txikien ardoak ona dira, eta jendea ere ona da, zabala da. Upati etara baldin bazoaz, ateiriko izute, eta erakutsiko izute bodega, eta...
No jumerko geha zure upati gira.
Hombre, noski.
Bizitan, hori ja, ja inberra dago. Oain ze fazetan zaudete upategietan. Usta jasota, urren urteko ardoa prestatzen, zein da...
Bai, urteko ardoak ja badaude ja afinatzen, eta ja, pues, orain egiten da Riojako jatorri dituran dauden upategiak eskatzen dute kalifikada deitzen dena. Bizitara doa upategira, hartzen ditute depositoetatik, katan sartzen dituzte, eta ematen dizute orduan, zigilua eta baimena etiketa jarteko. Eta haren da prozesu hori, gero, trasiegoak, ardoa depositos aldatu, beko zeginkeriak eta kendu, eta naguko kanpaina prestatzen. Pedidoak eta horrela.
Esan duzu zazpi ardoa euskazuela zuen bodegan, konkretuki. Ze diferentzia dago ardoen artean? Nola bereiz dituzue ardoak? Egiteko moduan?
Ba, hasiera baten urteko egiten genuen bakarrik. Eta mahatsa guztiaz nahazten genituen. Eta gero hasi ginen esaten, jo, baino zerratik mahaztizar hauek sartzen ditugu gazteekin, ez? Eta esaten genuen, jo, egingo dugu mahatsonekin beste ardo bat. Eta orduan jaio zen Malas Piedras den kriantza erdiko ardoa.
9600 botella.
Bai.
Gutxi da hori, ez? Ardo bat entzat.
Niretzat asko, denak lakratu eta numeratu behar ditut eskuz, asko dira. Bai, eta gero, bueno, kriantza edo Malas Piedras egin da gero, ba, ziginen, ba, pixkat ondo pasatzen. Eta esan genuen, ba, kosmonautak egingo ditugu, eta orduan kosmonautaren bidaiak, eta koloretako etiketak, eta horiek dira, pues, bat naturala, bestea laranja, beste bat kriantza luzeagokoa, pixka bereziagoak.
Ingo dugu, en publizia, el mozo wines.
El mozo.
El Mozo Wines. Ingen un Basque Wine, ez? Ondo batea zan, kampaina hori. Eta, euneko laurita meretzi koma bederatzi tempranillo, eta euneko 0,0 bat hori, zer da?
Garnatxa.
Garnatxa. Hor kolatzen da garnatxa pixkat.
Bai.
Iskinetik.
Ez que, da, mazti zar oso polit bat, eta erdi-erdian dago garnatxa landare bat gainera, horrela, resultona. Ondia, ja. Ondia, eta elegantea. Eta zen genio, jarri behar diogu detaietxo bat horri eta horregatik, 99,9.
Itxaso, topa iten amaituko dugu elkarrezketa.
Vale.
Eta... Zu, esan dezagun oendik lehenengo kopakintza dela, baina bueno, no pasa nada. O sea, en casa de Herrero, kutxu de palo.
Ez que goizetan atzoko arekin...
Nila oitu naiz, amaiketakoekin. Bai, ordu arte nun eraten goizetan, baina amaiketakoekin...
Ba, janaria goxoagoa dago ardoarekin gaine.
Bai, bai, ala dago. Eskerrik asko, aurrengo arte.
Baita.
Amaiketakoa Uluaren elkarrezketa podcasta da, eta nik neuk Oier Arrantzabalek zuzendu eta aurkezten dut. Soinu diseinua Alai Ormazabalena da. Ekoizpena Xavier eta Martin Etxeberriarena. Komunikazioa eta zabalpena Asier Errastik egiten du. Amaiketakoa posible da gure babesleari esker. Arabako ardoei esker. alabawines.comen topatuko dituzu saio honetan edaten ditugun ardoak. Gainera gogoratu, Ulua elitzatekela posible gure arpidetunengatik ezbalitz. Arpidetu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/uluan. Urrengo saio arte.
Perfecto!
Listo? Ez dakit oso ondo ulertu dan krisiaren amelia.
Ulertu da, polita jatu da.